habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imarsan magaalada Washington.
waa fiidnimo axad ah oo ay isniin soo gelayso 6da bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland iyo odayaal nabadoonno ah oo is-afgarad ka gaadhay xalinta xiisad ka taagnayd gobolka Sanaag.
Inamada halkaa jooga sarkaalkaa sare ee magacowgeed hor jooga mooyaane intooda kale dhammaantood saacadda laga bilaabo wax alle wixii qarabka dambaysta waan ka saamaxay, laakiin saraakiisha sare ee hogaamiyaha gaashaabaha sare ee halkaa jooga maanta waxaynu u baahannahay inaad ii soo martaan sharcigan ku saameyn karo.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
Dumaal gaban leh gaaya tufley waa masgeed galaya, haddaa wiilka guulguulo way ugu guhaadoonne waa goor dhashiya haysatee guur aan kala aado.
Barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale ayaad maqli doontaan. Marka hore sawirkii halka waxaa soo baxay qof kale oo sheegay istir ku saabsan sida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ula dhaqmay dalka Ukraine, sida laga soo xigtay qareenka qofkaasi. Garyaqaan Mark Zayd ayaa arrintaasi u xaqiijiyey idaacadda v o a. Zayd ayaa barnaamijka This Week ee telefishinka a b c u sheegay in qofkan cusub ee sirta sheegay uu ka tirsan yahay bulshada sirdoonka Mareykanka, si lamida sidii qofkii hore ee gudbiyey wadahadalladii dhexmaray madaxweyne Trump iyo ka Ukraine. arrintaasi oo keentay in la furo dacwad keeni karaysa in Trump xilka laga qaado. Garyaqaan Zayd oo labada qofba matalaya ayaa sheegay in qofka labaad uu hayo war toos ah iyo warar kale oo lamid ah kuwii ka soo baxay dacwadada dacwadii qofkii hore. Garyaqaan Zayd ayaa sheegay in qofka labaad in la wareystay wareysigaasna uu qaaday Michael Atkinson oo ah madaxa xafiiska dabagalka ee hay-adaha sirdoonka Mareykanka.
Masar ayaa ku baaqday in dhexdhexaadayaal caalami ah ay soo farageliyaan khilaafka xooggan ee kala dhexeeya Ethiopia ee ku saabsan webiga Nile. Arrintan ayaa timid saacado kadib markii ay dalalka Suudaan, Masar iyo Ethiopia isku mari waayeen wadahadallo sabtidii ugu soo gabagaboobay magaalada Khartuum, kuwaas oo ay uga hadleen dhismaha biyoxireyn weyn oo ay Ethiopia ku yareynayso xawliga biyaha webiga Nile. wadahadallada saddexdan wadan ayaa soo socday muddo sannado ah, laga soo bilaabo markii ay Ethiopia bilowday dhismaha biyoxireenka sanadkii 2012 kadib markii arrintaasi ay ka caroodeen Masar iyo Suudaan. Ethiopia ayaa ku andacootay in mashruucan uu muhiim u yahay korontada dalkeeda, hase yeeshee Masar ayaa biyoxireenka ku tilmaamtay mid dalkeeda ku keeni doona biyo yari. bayaan ka soo baxay wasaaradda waraabka Masar ayaa lagu sheegay in xukuumadda Qaahira ay dalbatay dhexdhexaadiye caalami ah oo u kala dabqaada Ethiopia iyo Masar kadib markii ay Ethiopia gaashaanka ku dhifatay dhammaan qorshihii ay Masar la tageen shirkii Khartuum. wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa iyadana ku gacan seertay baaqa Masar ee ah in dhexdhexaadiye caalami ah uu soo galo arrinta. Ethiopia waxay sheegtay in dhismaha biyoxireenka ay ka dhisayso webiga Nile uu uga baxay kharash dhan $4 billion, islamarkaana mashruuc aan ay soo gabagabayn doonto sanadka 2020.
Golaha wasiirada ee dalka Ciraaq ayaa saaka soo saaray qorshe isbeddel lagu sameynayo kadib markii habeenkii xalay ahaa ay iska hor yimaaday dhex mareen booliiska iyo dad dibadbaxayay, iyadoo ciidanku uu dadkaasi rasaas ku furay ugu yaraan 19 qof inay dhinteen. Golaha wasiirada ayaa ilaa xalay shir u fadhiyay si ay wax uga qabtaan 5 maalmood ee dibadbaxay ah, arrintaasoo maamulka ka yaabisay taasoo horseeday dhimashada ugu yaraan 100 qof. Golaha ayaa sidoo kale soo saaray dhowr qorshe oo wax lagaga bedelayo bixinta dhulka iyo qorista ciidanka iyo kor u qaadida taageerada dhaqaale ee la siiyo dadka saboolka, iyo weliba tababaro loo furo dhallinyarada aan shaqada haysanin. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Caadil Cabdilmahdi ayaa xalay u sheegay golihiisa wasiirada maruu telefishan ka hadlay inuu doonayo in dibadbaxayaasha uu la kulmo oo dalabkooda uu dhageysto. waxaa dibadbaxayaasha ugu baaqay inay subaxyada soo afjaraan. dadku dibadbaxayay magaalooyinka Baqdaad iyo dhowr magaalo oo kale. Dibadbaxyadaasi oo ku bilowday dalab la xiriira shaqooyinka iyo hagaajinta adeegyada magaalooyinka sida biyaha iyo korontada ayaa markii dambe isu bedelay dalab ah in lasoo afjaro musuqmaasuqa dalka ka jira. Ciraaq waa dal saliidda hodan ku ah, tirada dadkiisuna ay tahay ku dhowaad 40 milyan oo qof.
10,000 oo qof ayaa ka qayb galay banaanbax maanta ka dhacay magaalada Kiyev ee xarunta dalka Ukraine, kaasoo loogu soo horjeeday qorshe uu madaxweyne Vladimir Zelenski uu ku rabo in doorasho dowladaha hoose ah ay ka dhacdo bariga dalka Ukraine oo ay hadda gacanta ku hayaan intooda badan maleeshiyaadka u taageera Ruushka. Banaanbaxyaasha oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee Ukraine Petro Poroshenko ayaa cambaareeyay qorshahan iyaga oo ku tilmaamay mid Ukraine u jilba jibinaya Ruushka xilli la filayo in madaxweynayaasha Ukraine ee Rashiya ay arrinta bariga Ukraine ka yeeshaan wadahadallo uu heerkoodu sarreeyo. Madaxweyne Zelenski ayaa intii uu ku jiray ololihiisa doorashada wacad ku maray inuu soo afjari doono colaadda muddada 5 sano ah ka socota bariga Ukraine.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland waxaa ka socda qabanqaabada lagu soo dhoweynayo wufuud halkaasi ku sii jeeda oo doonaysa inay ka qayb gasho xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland. Shalay ayaa waxaa diyaarad ay geysay magaalada xubno isugu jiray xildhibaano iyo madaxweynayaashii hore ee maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug, waxaana dayuuradaasi duulima toosa ay ku tagtay magaaladaasi. arrintaasi oo kusoo beegmaysa xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay ka mamnuucday duulimaadyada tooska ah dayuuradaha inay ku tagaan magaalada Kismaayo iyagoo aan soo marin magaalada Muqdisho. wariyaha v o da ee magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wardheere ayaa warbixinta noo soo diray.
maalintii shalay ayaa diyaarad siday siyaasiyiin Soomaaliyeed oo qaarkood ay madaxweynayaal dowlad goboleedii hore ka soo noqdeen iyo xildhibaano ay tageen magaalada Kismaayo xarunta Jubbaland ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed, kuwaasi oo la sheegay inay ka qayb galayaan caleemasaarka toddobaadkan soo socda ka dhici doona halkaasi ee lagu caleemasaarayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo bishii Agosto loo doortay madaxweyne. inkastoo ay jiraan xubno kale oo iyaguna ka mid ah xildhibaano iyo mas-uuliyiin iyaguna sheegay in la doortay oo Jubbaland halkaasi khilaaf uu ka jiro, hase yeeshee madaxda Soomaaliyeed halkaasi tagtay iyo wafdigaasi ayaa waxaa la socotay Qaali Shire oo iga warantay bal wafdiga iyo waxyaabaha ay halkaasi u tageen. waxaanay tiri
waxaa maanta loo yimid oo loo soo xaadiray waxay ahayd caleemasaarkii madaxweynaha Jubbaland Isted oo ka dhici doona magaalada Kismaayo dhowaan. 11 jaraa'id ayaa la qaban doonaa, waa la iclaamin doonaa xilliga uu dhacayo. annaga laakiin waxaan ahayn hordhacii wufuuddii u timid ka qaybgalka caleemasaarka. waxaana sugaynaa madax kaleeto oo gobolada dalka ka imaan doonta oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii horeeto ee dalka soo maray xildhibaano. dad badan ayaan sugaynaa, wuuna dhici doonaa insha allah caleemasaarku dhowaan.
siyaasi Xuseen Cabdiraxmaan Yuusuf ayaa wax ka weydiiyey bal saameynta ay yeelan karto mustaqbalka ee arrintan hadda ka dhacday Kismaayo, iyo weliba haddii ay u muuqato in wax waanwaana dowladda iyo ay dhex mari karto Jubbaland. waxaanu yiri
Yaasin, arrinta waxaan u arkaa in ay u baahan tahay inaan la fogeyn sida danta ku filo in la wada hadlo, danta Soomaaliyeed ku filo in la wada hadlo. waxaan u jeedaa ama dareemayaa dad badan oo hadda imaanaya Jubbaland ama Kismaayo, dad odayaaloo xil soo qabtay, siyaasiyiin, dad waxgarad ah ayaa ka mid ah ama ay yihiin. waxaan u arkaa in ay ka qaataan kaalinta kaga haboon oo ah in ay ka fiirsaan dhinaca fiican, inay ka fiirsaan, ay iska ilaaliyaan wixii keeni kara arrinta in dab lagu sii shido.
ilaa iyo intii lagu dhawaaqay doorashada Jubbaland ee bishii Agosto lagu doortay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, waxaa soo baxayay khilaaf xagga hawada iyo weliba dowladda aqoonsigeeda oo ay sheegtay inaanay aqoonsanayn dowladda federaalku, lana xayiray diyaaradihii u socday Kismaayo kuwa aan soo marin magaalada Muqdisho, iyadoo dowladda Kenya ay horey u sheegtay diyaaradaha kusoo socda Nairobi inay soo maraan Wajeer. saameynta arrintaasi ay leedahay ayaa weli kala cadayn, iyadoo weli ay muuqato qaar kale oo siyaasiyiin oo ku sii jeeda Jubbaland. Yaasin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
arrimaha sanad yaasiin. Dhinaca kalena xisbiga uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa sheegay inay maxkamad la tiigsan doonaan dowladda soomaaliya kadib markii bishii hore ee sebtembar 22-kii laga hor istaagay hogaamiyahooda inuu u safro magaalada kismaayo. Warbixintan waxaa inoo soo diray xasan kaafi qoyste.
xisbiga ayaa sheegay iyadoo laga duulayo dhowrista sharciga dalka iyo xuquuqda uu muwaadinku leeyahay ay go'aansadeen inay maxkamadda sare u gudbiyaan dacwad ka dhan ah golaha fulinta oo ay ku eedeeyeen inay ka dambaysay is-hortaagii dhowaan lagu sameeyey madaxweynihii hore soomaaliya iyo wafdii uu hogaaminayay oo ku sii jeeday magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha jubbaland axmed madoobe sida uu tilmaamayo senator ilyaas cali xasan oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya isla markaana ah xogeyaha xisbiga himilo qaran oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho.
sidaad la socotaan 22-kii bishii sebtembar 2019 wafdi ka tirsan xisbiga himilo qaran oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore shariif sheekh axmed xildhibaano uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga xildhibaan saleebaan maxamuud xaashi iyo xubno kaleed oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga ayaa is-hor istaag aan sharciga waafaqsaneyn lagu sameeyey diyaarad ay u raaci lahaayeen magaalada kismaayo haddaba iyadoo laga duulaayo ilaalinta karaamada uu leeyahay muwaadinka soomaaliyeed dhowrista sareynta sharciga dalkeena u yaala xurmada ay mudan yihiin madaxdii dalkan xilliyo adag soo hogaamisay waxa uu xisbiga himilo qaran go'aansaday in uu sharciga la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii is-hor istaag ahaa lagu sameeyey wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne shariif sheekh axmed oo safar shaqo ah ugu socdeen caasimadda kumeelgaarka ah ee gobolka maamul goboleedka jubbaland kismaayo arrintaas oo aan u aragno kutumasho shuruucda dalkeena u yaala gaar ahaan qodobada hoos ku xusan qodobka 10-aad oo ka hadlaaya karaamada aadanaha qodobka 21-aad oo ka hadlaaya xorriyadda isu socodka iyo degitaanka qodobka 33-aad oo ka hadlaaya go'aanada maamulka qodobka 7-aad oo ka hadlaaya xasaanadda xildhibaanada gebogebo xisbiga himilo qaran wuxuu ka rajaynayaa maxkamadda sharafta leh in aan helno cadaalad sharciga dalka qofna kama sareeyo.
mas-uuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda oo aanu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday dhinacooda inay ka jawaabaan dacwadda xisbiga himilo qaran uu ka gudbiyey. dhanka kale maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta la horgeeyey wasiirkii amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan kaasoo dowladda soomaaliya garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ka qabatay 13-kii August ee sanadkan xilli uu ku sii jeeday magaalada addis ababa ee dalka etoobiya. laamaha amniga xukuumadda federaalka ayaa sheegay in eedaha loo haysto wasiirka amniga jubbaland ay soo dhammaystirayso laanta dembi baarista c i d sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee soona. maamulka jubbaland ayaa horay u soo saaray war saxaafadeed ay ku cambaaraynayaan xariga cabdirashiid janan iyadoo sidoo kalena ay jireen bannaanbaxyo looga soo horjeeday xariggiisa oo ka dhacay deegaano ka tirsan jubbaland. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
fiid wanaagsan mar kale haatan hargeysa. magaalada hargeysa waxaa maanta kulan ku yeeshay kulankaasoo ay sheegina safgarad uu dhex maray madaxweynaha soomaaliya muuse biixi cabdi iyo erge nabadeyna uu ka socotay gobolka sanaag. madaxweynaha ayaa ka ogolaaday mid ka mid a laba dalab amaba laba codsinaade oo ergeda cuqaashi ay ka codsadeen oo ahayd in marka hore cafis loo fidiyo sarkaal iyo ciidamo ka gadooday soomaaliland oo ku sugan gobolka buuraleyda gobolka sanaag. wariyaha v o eda sagal mustafa xasan nuur ayaa warbixinta noo haysa.
kulankani uu madaxweynuhu la qaatay ergedani ayaa layskula qaatay in si deg deg ah loosoo afmeero arrinta ka taagan deegaanada buuraleyda waqooyi ee sanaag, islamarkaasina si wada jira loo taageero nabadda iyo deganaanshaha iyo xasiloonida gobolkaasi. kulankani oo ay goobjoog ka ahaayeen salaadiin cuqaal waxgarad iyo sidoo kale siyaasiyiin ayaa waxaa ergada dhinacooda u hadlay suldaan maxamed suldaan xirsi qani.
markay dee wax adkaadaan halka la dhaarki waayo ayaa dee talada lagu soo go-aan qaadanaya inta iyada iyo in badan oo kalaanu ka nimid waxaanu codsi ahaan madaxweynaha ula nimid in caafi naloo cabdiyo oo ciidanka naloo qarameeyo oo hubka la farsameeyo oo baritigi saa dambe waxaas inaga wada dhammaadaan. waxaanu isleenahay kelmad qula madaxweynuhu yidhaahdo ayay waxaasoo lagu xidhay وقرشاهي أنا القصة اللي يبدأ فيها هبا ها ضرب الله عدسك أنا أقول ترى هذا حكي دار فيه مرة ما أدي دني حتى لو حرولنا أنت إذا لو حرقوا صعنا يين بدور الوكيل كاهي إن كلمة تصفقنا ما بيجي هذا
gesta kala waxa isaguna goobta ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu sheegay inuu cafis u fidiyay ciidamadii halkaas ku sugnay isla markaasina ay qarameyn doonaan
arintan soo jeedsay marka hore waxa ay loo gudoonaa in ay nabad qaadano oo nabad ka wada shaqeyno wax walba nabad ku dhameeyo waxa ay loo gudoonaa wax walba in nabad ka hormariyo inagu suugoon banka fiksay arintan dibaacsan sanad ka jirta ciidankaas laba qodob baan soo dhigtay mid uu qahaa nabad baan wadaa nabadna la qabo iyadoo gudoono wada waxa ka jira taayida kaatim saamaxad baa soo jeesteen saamaxad madaxweynaha inta uu awoodayay waa taqaan laba qodobni waa boqoro wuxuu doono sharci uu ka boodi karaa halkaas markaa saamaxad waday samaysay sharciyana oo loo maro anigu oo wax walba nabad lagu helayo diyaar u ahaa oo wax walba oo nabad lagu helayo aan wax kala mid ah hadana marba qof baan ahay hebelo adigu waxa adag ka bisoo qaba waxna waa lagu leeyahay oo adigu ma qaadan kartid hawsha inta anigu iyo xilka anaya xilka madaxweynuhu uu ogol yahay ee awooddeedu leeyahay waa qaadanayaa waa fuliyaa waxa igaga xiran xeer qaran wadada lagu fulinayo inuu doorayna oo anigu kariyay aan goon kareyn dhibaatada ma tahay sidii aad ciidanka saaba ciidanku uu kala qayb qayb sama ciidanku waxay leeyihiin sharciyo gaar ah oo ka duwan ciidanka xeerka madaniga ah shacabka lagu qaado laba maxkamadood oo leh mid waxa la waata ciidanka midna waata madaniga ah xaalkeenna arrinta ku jirta waa arrin ciida innamada halkaa jooga sarkaalkaa sare ee magacowdeen hor jooga mooyaane intooda kale dhammaantood saacada laga bilaabo wax alle waxay qarabka dambaysta waan ka saamaxay waxaana diyaar u yihiin galabtada in guddiga farsamo loo saaro ciidamada qaranka ka mid noqdaan toos laakiin saraakiisha sare ee hogaamiyaha gaashaalaha sare ee halkaa jooga maanta waxaynu u baahannahay inaad ii soo martaan sharci aan ku saamixi karo
sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya jacfar kukaay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha todobaadkan waxaannu ku soo qaadi doonaa xaaladda guud ee ka jirta waddanka innagoo si gaara isku dultaagi doona ismariwaaga siyaasadeed ee ka dhex taagan dowladda federaalka soomaaliya iyo mucaaradka oo isugu jira axsaab iyo weliba qaar ka tirsan maamul goboleedyada barnaamijka waxaa iigu marti ah cabdulaahi maxamed shirwa oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ahna aqoonyahan soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda mudana marka hore soo dhowow marka xiga waxaan jeclahay inaan ku bilaabo su'aalahayga waad la socotaa oo waatii maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ay hadallo jeedinayeen madaxda axsaabta siyaasadda ee dowladda mucaaradka kuwa isbahaysiya bay qaarkood samaysteen waad la socotaa jubbaland caleemasaarkii baa loo diyaar garoobaya maalintii shalaytoo ahayd mas-uuliyiin horay ee maamul goboleedyada madax uga soo noqotay baa tagtay iyadoo weliba diyaaraddii siday la sheegayo in aanay soo marin magaalada muqdisho oo ay toos uga timid mid ka mid a waddamada deriska marka hore bal si kooban noogu sharax oo noogu guudmar xaaladda siyaasadeed ee waddanku uu hadda marayo
jacfar waa ku salaamayaa adiga iyo baxda iyo eeda iyo dadkana dhegeysanayaba waanu ku salaamay xaaladda hadda soomaaliya jirta waxa weeyaan waa xaalad oo de sidii lagu arki jiray mar haddii doorasho soo dhowdahay waxa weeyaan soomaalidu way gilgilataa waxaa isku darma wanaagii shawlihii la waday ee wanaagsanaa iyo kuwii xumaa ayaa isku darsama waa la kala garan waayaa inta badan arrinta jubbaland ilaa iyo doorashadii way cakirayd mar diyaarad la xiro mar muxuu ama qadaana dawo la xiro mar laga cabsado in laysku dhaco dagaal ay noqoto waxa weeyaan weli sideedi bay u cakiran tahay. Wax hadda waan waan ah iyo wada hadal iyo isu soo dhawaasho oo muuqda ay horta ma jiraan. Dhinacan aad sheegtay axsaabta isu tagtay, aniga waxay ila tahay haddii cid isu tegeyso oo ay isugu tegeydo in waddanka xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee ka jira wax laga qabto, waxa weeyaan arrintaas waa soo dhaweynayaa. Waxaan kaloo soo dhaweynayaa haddii isu tagani oo xadaabta iyo odayaashii hore ee waddankan soo maamulayay muddo, mudane Sheekh Shariif iyo mudane Xasan Sheekh, iyo inta la joogtaba ay samaynayaan yacni mucaarad aan hubaysnayn oo sharci ku dood ah oo muxuu aa mataqaanaa la talinaya dowladda wixii ay ku qaldan tahay hadday ka qaadan waayaana mujtamaca Soomaaliyeed la wadaagayo oo aan ahayn dagaal iyo xiisad qabiil iyo xiisad colaadeed aan la kicin, ee siyaasad degan oo muxuu aa mataqaanaa ujeedadeedu ay tahay waxa qaldanna in la hagaajiyo. Haddii la hagaajin waayana isbedel oo muxuu ahay aan rabshad iyo dagaal midna wadani uu dhaco oo siyaasadeed, waxa weeyaan aada bay u mudan tahay in lasoo dhaweeyo. waxyaabo kalifayana way jiraan oo dee sidaad tilmaantayba Soomaalidu marka ay doorashadu soo dhadhawaato way isu tagaan, haddana way iskala way kala baxaan, way isu yimaadaan, way kala baxaan. Waxaas waa la sugayaa isbahaysi oo maalinba meel jooga wuu imaanayaa. Laakiin isu tegidda la isu tegay waxa weeyaan waxay aada iyo aada uga fiican tahay kala taagnaanshihii iyo qof walba gaar waxu raadintii bay ka fiican tahay. Marka anigu sidaas waan soo dhaweynayaa. waxaan ka digayaa waxa waaye inay colaad laysu garabsado, in hadalla aan dadka maaragta xanaf leh oo dadka isu dhimaya oo niyadooda dilaya ama qaarkood maaragta
dabcan. Barnaamijka dhegeystayaal baa qadka nagula soo xiriiraya oo mowduucan aada u danaynaya. Marka waxaan siinayaa dhegeystaha ugu horeeya, fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aada doonaysa inaad weydiiso. Cabdullaahi Maxamed Sirwa.
Magacaygu waa Sadiiq Aadan Sadiq oo jooga Caabud Waas. Waa salaamayaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Sirwa iyo V O A-da. Su-aashayda koowaad waxaa weeye, midowda xisbiyada awooddooda isu tagay wax ma u dhimi karaan? Awooddooda ay isu deeyeen dowladda Soomaaliya wax ma ugu dhimi karaan? Su-aasha labaad, waxaan dhihi karaa dowladda dalna ugu jirta xisbiyada midooday halka xudud yeeshay, maadaama awal ay awoodo badan ahaayeen hadda xudud keliya noqday, dana ma ugu jirtaa dowladda si ay hal meel ugu wasaado? Su-aashayda saddexaad waxaa weeye, si ballaan iyo dowladda Soomaaliya haddii khilaafkooda sidan kusii socday tallaabada xigta ee dowladda u furan maxay tahay?
Midda ugu dambeeyay haddaan ka bilaabo, dowladda federaalka Soomaaliyeed waxaa la gudboon arrinta Jubba in la xasiliyo, wada hadal lagu bilaabo. Wada hadal maxaa mataqaanaa dowladda iyo maamulkaasi ay galaan maxuu ahay ayaan u arkaa inay tahay midda ugu haboon waqtigan, waayo waqti doorashada soo socda in lasii kala fogaado maaha, in la isu soo dhawaado ayaa loo baahan yahay. midda kale, dadka Soomaaliyeed maxaa ahay Jubbaland ku nool waxaa u fiican in wax badan wada hadal lagu dhameeyo oo aan colaad la gelin. haddii marka siyaasadda iyo wada hadalka iyo xisguuridda iyo isu soo dhawaashaha la waayo, waxa imaanaya ay markaasi waxa weeyaan in dagaal iyo qaylo iyo foogo iyo maxaa mataqaanaa ay timaado Soomaaliga. marka aniga waxaa ila arxan dowladda Soomaaliyeed kula talin lahaa in arrintaas ay wada kasta oo wada hadal lagu xalin karo inay marto, ayaan ku dhihi lahaa taas. midda labaad waxa weeyaan ururadan isu tegey ama axsaabtan isu tegey, dowladda Soomaaliyeed faa'iida ugu jirta, dadka Soomaaliyeedna faa'iida ugu jirta. waa maray horta tafaraaruqii badnaa 54 xisbi hay'ad bay soo yareynayaan oo koox waa isu tegey oo magaca la baxay oo iskaashanaya oo qof lagala hadlo la garanaya. taasi waa arrin wanaagsan. arrinta kale ee labaad, haddii dowladdu ay rabto inay dadka Soomaaliyeed la hadashana wada hadalka way soo dhaweynayda arrintani, oo maxuu aa mataqaanaa wada hadal in la galo ayay imaanaysaa. arrinta kale oo ah, marka cod la qaadayo, marka cod la qaadayana waa la kastamaya, farkana qof libta hayaa ma jiro. Soomaaliduna dhaqan waxay ulahay dadka maamulka hayaahi marka ay tartamaan inaysan helinin ayay ulahay. Taasi inay isbedeli doonto iyo in kale ma aqaano, laakiin qoladani waxay soo jeediyeen waa mataqaanaa inay isu tageen. Isu taggaasina waxa weeyaan wuxuu marti gelinayaa in la wada hadlo. Marka dhinacaas ma soo dhaweyn bay kale, aniga uma arko dad isu tegay inay dowladda khatar ku yihiin haddii aysan hubaysnayn.
Dastuurku muxuu ka qabaa iyo weliba dhaqanka guud ee siyaasadda? Waxaan arkaynay muddooyinkii ugu dambeeyey in qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed ay aad uga walaacsanaayeen in dowladdu ay mucaarad yeelato. In dowladda ay mucaarad yeelato dhaqanka siyaasadda halkee buu kale kaga jiraa guud ahaan?
Maya waxa weeyaan haddii nidaam oo dimuqraadiya laga hadlayo, waxa weeyaan la yaab maleh in dowladdu ay mucaarad yeelato. Oo mare waxa weeyaan kuraasta iyo maxaawaaye mas-uuliyadda ayaa loo tartamayaa. Cidii ku fadhidana marka waxa weeyaan waa inay difaacan karto oo si maxaawaa sharciga waafaqsan, si maxaawaa mataqaanaa ummadda dan u ah, si maxaawaahay mucaaradka aan ku riixaynin inay dagaalamaan ah, waa inay maxaawaa mataqaanaa u qaabisha. Mucaaradkuna waa inay kala saaraan waxa wanaagsan oo dhacaya oo la samaynayo ama dowladdu samaynayo ama dadku samaysanayaan, iyo waxa kariban ee u baahan in la toosiyo. Labadaas inaan la isku qaldin waayo. Mucaaradku marka waa inay la yimaadaan barnaamijyo maxaawaa dadka qancin kara oo iyaga hadhoweyta lagu dooran karo. Waa inaysan noqonin qoriga caaradiisa iyo anaama amta taliya ama shalad talin jiray oo xoog kusoo noqonaya, waa inaysan noqonin.
In xoog wax lagu maquuniyo, sooma moodid in Soomaaliya ay kasoo gudubtay oo xiliyo waqtiga hadda taagan ay ka nuglaydba laga soo gudbay oo xooggii aad moodo in lagu bedelay xeelad iyo siyaasad iyo dimuqraadiyad iyo isdoorasho iyo tartan furan?
Ha, waa runtaa weeyaan. Waxa wadadaasaan soo haynay ilaa iyo carta ayaanu soo haynay. Maxaa iyadii waanu rabnaa hadda marka inaanu mijaha kala baxno oo aynu meel bannaan oo barwaaqo u dhow oo maxaawaa la bidhaan raaca iyo maaragtay xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed iyo ayaan rabnay inaan baxno. Laakiin hadda waxaad moodaa inay xoogaa naga yar qasantay oo maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe markay isqabsadeen ayaad waxaad moodaa hadda in xoogaa xiisad ay jirto, deganaansho la-aan siyaasadeed oo xoog lehina inay jirto. Axsaabtan iyo dadkan raba inay tartamaan doorashada soo socotana ay dareemayaan inaan loo ogolayn, maxaawaa mataqaana amnigiina xoogaa uu khalqal garay. Waajibaadkii ugu waaweynaa ee dowladda laga rabana aan hadda lahaynin oo matalan doorashadii sharcigeedii weli waa qabyo, maxaawaa waqtiga harani aada ugu yar yahay. Dadkii doorashada ka qayb geli lahaa ee mucaaradka lahaana waxa weeyaan waa kuwaasi qaylinaya. Marka waxaasoo dhan marka aada fiiriyo dadka niyajab baa gelaya, niyajab ayaa gelaya. Laakiin meeshii hore waa laga soo fogaaday oo hadda waxaa loo yimid meel oo lagu siyaasad laga wada hadlayo iyo waxbaa qaladay iyo maanan qaldin ee iga aamus iyo ayaa laga hadlaya. Waxoogaa waxa weeyaan meel hore oo fiican aan tagnay, laakiin haddeer bay naga qasantay, siyaasadii baa naga qasantay.
Way dhegeysta kale baan fursad siinaya oo qodka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
Maxamed Ibraahim oo jooga Muqdisho. Su-aashaydu waxay tahay 30 sano dagaalo ayaa ragaadiyay Soomaaliya, sidaa hadda la socona iskolqabka xoogleh ayaa ka jira. Soomaalidu may ahayn kuwa isu tanasula markay isqabsadaan oo danta Soomaaliya laga fiiriyo. Maxaa keenay inay mar walba hadda arrimaha Jubbaland waa arkaysaa in lagu kala tagsan yahay, Puntland inay gooni u taagan tahay? Soomaalidu maxay midoobi laadahay? Nabo ma doorasho ma la qaban karaa? Doorasho lagu midaysan yahay muqola tahay in la qaban karo doorasho lagu midaysan yahay oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si wada jir ay wada qabtaan? Waasan weydiinaya.
Waa aada u mahadsan yahay, waa su-aal muhiim oo meesha ku jirtaa. Anigu waxaan qabaa doorasho waa la qaban karaa, oo doorasho waa la qaban karaa. Caqabada ugu weyn oo hortaaganna waxa waaye kala tagnaanshaha siyaasadda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, waa mid waaye, iyo mucaaradka. Arrinta kale oo iyadana meesha jirta waxa waaye shuruucdii iyo wixii lagu geli lahaa iyo wacyigelintii iyo wixiina waxa weeyaan way taagan yihiin oo ma dhaqaaqayaan. Waayo sharciga ayaa wuxuu u yahay gundhig u ah, sharcigiina weli lama samayn. sharciga ku dhiisa marka aad fiirido qodobo dastuurka jirinayaad ayaa ku jira. Marka dhinacaasna markaas ka fiirido in xogaan niyad dastaas uu dhacayo waxaad si leedahay armaan doorashada la rabin oo la rabaa waqtiga in lagu lumiyo waxaan meesha ku jirinin. Laakiin haddii wadahadal maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay galaan iyo axsaabta mucaaradka ah waxaan is leeyahay doorasho waa la qaban karaa. Nooca doorasho oo ka fiican tii muxuu ahay 2016 aan galnay eedeelaynay 4.5 ahayd mid ka yar fiican tii ahayd muxuu aha waddanka oo dhan in muxuuaha laga qabto doorasho hal qof iyo hal codana aan gaarin waa la qaban karaa. Waxaana muhiima waxa waaye meeshii aad joogtay inaad horay uga dhaqaaqdo oo aadan taagnaanin ama aadan dib u soo noqonin. Marka cabsida hadda jirtaay waxa weeyaan waa laga gudbi karaa hadaba weliba haddii wadahadal lagu xeeriyo lagu bilaabo lagu ahay laga shaqeeyo ay yeeshaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Dhowaantan guddiga doorashooyinka iyo dowladda dhexeba waxaa kasoo yeertay in doorasho qof iyo coda la qaban doono marka ay dhammaato muddada dowladda hadda jirta. Sida hadalkaaga ka muuqata, suurtagal maaha in doorasho qof iyo coda ay Soomaaliya ka dhacdo xilligan. Doorasho noocee ah, haddii aad carabka ku ballaariso, doorasho noocee abaad is leedahay way ka qabsoomi kartaa Soomaaliya?
Marka hore marka la yiri doorasho hal qof iyo hal cod ah, xaaladda Soomaaliya jirta inaysan boqolkiiba boqol uga qabsoomi karaynin cid waliba way arkaysaa. Dadka mas-uuliyiinta ama doorashada hoggaanka u haya ama dowladda dhexe ama maamul goboleedyada iyo ku dhowowna waaqiciga way arkaan. Waxaa meesha ku jiraayo waxa waaye doorashadii hal qof iyo hal cod hanaankeedii in tallaabadii ugu horreyda la qaado. Oo matalan waddanka inta ay suurtagal ka tahay in doorasho dadku ay aadaan doorasho inyaadaan hadda matalan maamul goboleedyada magaalooyinkooda caasimadaha ah waxa weeyaan doorasho dadkaas magaalada ku nool inta la tiriyo doorasho way aadi karaan oo kaara la siiyo ama maxaa qaab kale loo diiwaan geliyo way aadi karaan. Dadkaasina waxay noqon karaan 2 million 3 million bay gaari karayaan. Dadkaasi marka hadday ay doorasho cod iyo hal qof iyo hal coda ay sameeyaan waxa weeyaan waa tallaabo waxaad haysataa 2 million 3 million oo tallaabadii hore u qaaday. Waxaad haysataa xildhibaano dad badan oo Soomaaliyeed matalaya meeshii ay waljikadooda qeyb ka mid ay matalayaan. Waxaad baratay cashar muhiim ah oo ah sida doorasho loo bilaabo loo sameeyo hal qof hal cod ah. Marka yacni anay waxay ila tahay midda rasmiga ah ee waa midda suurtagalka noqon karta haddii la heshiiyo waxa weeyaan in magaalooyinka doorasho laga sameeyo hal qof iyo hal cod in laga sameeyo. Haddii taasi aysan suurtagelayna waxaa suurtagala waxa weeyaan nambarkii hore oo doorashada galay in muxuu ahay la kordhiyo oo la 3 jibaaro 153 matalan laga dhigo ama ka badan hadba intii lagu heshiiyo beelihii qofkaas uu matalayana ay u wada codeeyaan meeshii ay mid u kala codeyn lahayeen. Haddii hal jufo ay leedahay 3 xildhibaan oo 3 jufo hoosaad ka imaan lahayd 3 jufo inay isu yimaadaan oo 3 qofood ay wada doortaan, qofku markaasi wuxuu matalayaa jufo dhan buu matalayaa. Marka waxa weeyaan yacni caqli badan ayaa jira iyo talooyin fara badan oo dadka waxbarta iyo Soomaalidu ay sameynayaan ayaa jira. Marka kuwaasi tan ugu fiican ay lagu heshiin karo in la qaataan qaba
waaye. Waa mahadsan tahay dhageysta kale baan fursad siinayaa oo qadka ku jira. Magacaaga ku bilow fadlan iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aashaada.
Cabdullaahi Maxamed Sirwac martida ah aad baan u salaamayaa si ena sidana i siisay ugu mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan weydiiyo hal su-aal oo keli ah. Sidaan wuu ognahay doorashaa ka dhacday Jubbaland oo Axmed Iskalka isku doortay, saan wuu ognahayna mucaaradka oo dhalinyaro wada taageereen oo waxay sheegeen dhaqo inay caalamkaas ka qayb geliyaan ka waran haddii sidaa uu Axmed sameeyey uu madaxweyne Farmaajo sameeyo maxay tahay wadada u furan mucaaradka soomaaha inay sidaa u taageereen xilmiyeeyo oo ugu hambalyeeyeen isagan u taageeraan uguna hambalyeeyaan. Aad aad umahadsantahay
hay mudane.
Waa adiga mudan. وحويان هرتا محاوه هاي حمد مليوغي يو فرماجو سكو ميل مجوغان من نو حويان وضن كان بن ايو متليان من نو متليان معامل قبلات ديان معينة ايو متليان وامدواه مركا مسؤولية داسي وحيسين اذا فرصدو يعقبضنا ويابو ريسا واحد مودا عرنتا محاوه هاي أحمد مدوبي هنا يسم هنا هو هنا يحيد وجدد يصير وبعضه هنا يحيد يحيد بيد وقت عاي هنا يسم كده عنين كسماش مركا هل عارين تاس أيه لغدا باقي ومحو واركي هنا يسم سيقول بيسسين هنا فرصة وقطف كمان هدي محو دولة ده حي ما مشوا خلاصه عمسين نوع عاصة أيه كل شيء تاس أيه كورتي لكن وحن قوام الحوينة دولة الفدرال كمدن محمد عبد الله فرماجو سداسي كمدة باتكا مسؤولية مسؤولية ويكو انتهي مقدشنا ويكد وانتهي كسمعيو محوى مركب ما أم ملايين ايو انو خاد كساعدون وحن أم ملايين ايا انو تدهد كد وان اقضبي كرو وقوة هاد وفي عن انو غبي كرو ايان الجينية وبي شراسنا ما طبعاً وضن كوفي أوكين كرتا خالص وين أيو كين كرتا وأنا والبايبر ماشي سينو جاها أنا ديخا بدي يقول إن أنا إذا نملة مركا حمره كفالي ذا هيد مركا ما مقولات بام مكون إذا مركا تولدي بدر على كهيد وماليد هو ما طبعاً ما سو كبان إيدي وكرسي إيدي وكبير إذا كرسي قبل كبان هذي بعد ما نيجا مركا هم ملاين ماي سلاسي ملاكوا كتيري
وعي way dhageysta kala baaqadka ku jira fadlan adigana magacaaga iyo halka aad joogto noogu bilow kadibna u gudub su'aashada
walaabo ma santihiin ani magacaygu waa ayaan leh guray baan qoonna la steerahay shubde baan joogaa hadii waxan wadi lahaa dumiyaha ma aqoon ku jira madaraxay xad ku jira siyaasiinta hadii dawladdiin iyo hadii macaadiin ba labadaba waxa fiican in ay dadka guud madaraxay ka shaqeeyaan aqoon yahandi Soomaaliyeed ma la oran kara ayna runta uma sheegi karaan hadii dawlad tahay iyo hadii madrasa ay mucaarad yihiin baan baadixiyeen ma la oran kara aqoon yahaniinti Soomaaliyeed waxay noqotay in aamustay iyo in labada garab kala taageertay xagga dawladda iyo xagga mucaaradka
waa la dhin karaya maaragtay aqoon yahanku deeqada hardamaya ayay wada la wada joogan intiina banaanka joogta mooyaane intiina waxaan u maleynayaa inaad baan dabeecadaasi ka fogeyn intiina badan marka laarinta meesha ku jirtaa waxa waayaan u maleynayaa dad badan oo dad Soomaaliyeed oo wax bartay ayaa talooyin wax ku oola sameynaya oo waliba ay daraasado sameeyeen oo macluumaad maareeyay badan soo saareen oo ku talinaya waxa Soomaalida la gudboon haddii ay tahay maamul goboleed iyo haddii ay tahay dawladda federaalka iyo guud ahaan ummada aan waxa la gudboon marka ma la dhigi karaan u maleynaya dadka wax bartay ee Soomaaliyeed yaani kaalintoodii way gabeen lama dhigi karayo xaaladaha jirana dadban saameyn bay ku yeelanayaan waa la kala xiran yahay qaarba meel bay gaar ah joogan duruf gaar ah ku nool yihiin waxyaabo qaar kooda muhiim oo ah kala go'naanshahaas ayaa meesha ku jiraan qaba waa mid waaye midda kale oo iyadana meesha ku jirta waxa weeyaan yacni dadka Soomaalida ay madaxda ahi waxa weeyaan aqoonta weli ma qiimeeyaan hadday qiimeeyaan waxay ka fiiriyaan sida hadba qofkaasi uu degan ugu yahay ama daacad ugu yahay in ka fiiriyaan warka oo ahay ama xogta ama macluumaadka su'aalo abuuraya oo ay tilmaamayaan in waxyaabaha socda ay dhaliilo leeyihiin madaxda Soomaalida ma jecla marka waxay la tahay saddexdaas xuur baa jira laakiin ma dhihi karno dadka Soomaaliyeed ee wax bartay kala ayaa ku dhiman maaragta arinta oo ugu dambeeyay oo uga baxaya waxa weeye qofkan waa qof wax bartay nool fiican inuu ku noolaado uu rabaa yacni inuu sawa ma taqaana sida qofka caadiga u dhaqmo oga iyadana lagama sugeeyo waxa maqan marka waa waxa weeyaan xisaabtii dadkaasi waxuu ahaay siin lahayd fursad ay ku soo ururaan oo isugu yimaadaan oo markaasi wax dadka Soomaaliyeed ka gadma oo inta badan iyo isla qabto loogu soo bandhigi lahaa taas aan maqan ciladii hore aan u sheegay ayaana
saameynta ku
leh way dhageysto kala baan qad ka seenaya fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow kadibna u gudub su'aashaada
magacaygu waa Cabdirasaaq Cali Ibraahim oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya su'aashaan weydiinayaa ay waxay tahay waxaan la soconaa inuu dalku isqabqabsi iyo muran siyaasadeed ay ka jirto weliba wax aada u badan sikanayay markaas sidaas daraaddeed waxaan weydiinayaa maxaa diiday in xal siyaasadeed lagu dhameeyo oo weliba uu ka dhaco halkaasi waddanka gudihiisa halkaasna lagu gaaro in xal siyaasadeed laga gaaro khilaafkaasi haddiise xal la gaari waayo muxuu ku dambeynayaa isqabqab siyaasi haddii xisbiyada dalka oo aan la soconay labada xisbiya ugu waaweyn oo madaxweynayaashii hore Soomaaliya ay dhawaan shirkiyeeseen magaalada Muqdisho isbahaysteen iyo maamul goboleyada oo iyaguna aan ka warqabno inay dhibaato badan iyo khilaaf siyaasadeed ay soo jiitanay u jiro haddii isku barbar noqdaan soo madici karto in xukuumadda ama madaxweynaha ay meesha ay shaqadi macnaha ay sii yeeli waayaan oo ay hore u soco waayaan oo khilaafkan uu dowladdan xuddinka uu dabaaliyo siyaasadeen ay weydiinayaan
haddii waxaan rajaynaynaa in muxuu ahay xal siyaasadeed la helo sababta aan u leeyahayna waxa waaye haddii aan xal siyaasadeed la helin ciday u fiican tahay ma jirto mucaaradkana uma fiicna mucaaradka hubaysan iyo midkaan hubaysnayn uma fiicna mucaaradka muxuu ahay dowladdan dhexdeedana uma fiicna shacabkana uma fiicna marka waxaanu rajaynaynaa waxa weeyaan soomaaliduna isu soo boodana way yaqaanaan oo muxuu ahay waxa la isku haystaa ayaa waxay u badan yihiin waxyaabo oo waxyaabo aan dadka guudan ugu jirinin dan shaqsiya ama dan kooxeed ayaa maaragtay inta badan waqti badan lagu lumiya marka waxaan rajaynaynaa in xal lagu soo noqdo cidda ay u wanaagsan tahay ma jirto in xal siyaasadeed la waayo oo dagaal naf laga raadiyo marka waxaan rajaynaynaa in muxuu ahay dadka soomaaliyeedna ay doorkooda ciyaaraan oo ay sheegaan inaysan dagaal rabin haddii uu yahay meesha uu doono soomaaliya ka jirto inaan dagaalka laga hortago dadkaana in laysku riixo inay wada hadlaan doorkaasna waxa weeyaan dadka soomaaliyeed meelay joogaan ba gudaha iyo dibaddaba waa laga rabaa madaxda mucaaradka iyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadana iyagan ku dhowda waxaanu usoo jeedinaynaa waxa weeyaan inay dadkooda u turaan siyaasadoodana inay u turaan
way dhageystaha ugu dambeeya baan fursada siinayaa barnaamijka gabagaba baan maraynaa fadlan adigoo aada usoo koobaya magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow kadibna u gudub su'aashaada
magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga degmada Somaliland horeyn waxaan salaamayaa gudahaan bahda c o eda waxa kaloo aan salaamayaa martida barnaamijka cabdullaahi maxamed jirwa mudane cabdullaahi su-aasheedu waxay tahay xaaladan dalku galay waxay u muuqataa mid qof walba mucaarad iyo muxaafidba uu tiisa la toosan yahay xaaladan dalku galay miyaanay wiiqayn howlgallada amniga guud ee dalka rajada shacabka ee doorasho xor iyo xalaal ah sanadka 2020 iyo fulinta heshiiska bulsho ee federaaliga ah waad mahadsan tahay mudane cabdullah
waa su-aal waaye waa muhiima waaye haddii muxuu ahay dabcan xaaladda amniga iyo horumarka waddanka iyo xasiloonida iyo doorashadu intaba way saameynaydaa hadday arrintaani maalma sii socoto iska daabilo iyo sanadka dhiman oo dhan inay sii socoto marka waxa weeyaan waa saameyn bay ku yeelanaydaa xun ayay ku yeelanaydaa haddii la wada hadlo oo laga gudbana saameyn wanaagsan ayay ku yeelanaydaa marka shaki kuma jiro waxyaaba aan u leeyahay waaye cidna uma roona yani in dagaalkan siyaasadeed lasii wado yani cidna uma roona dowladda federaalkana uma roona maamul goboleedyadana uma roona axzaabta mucaaradkana uma roona marka way saameyn doontaa ilaahay kaa yareeyana
ugu dambeyntii hal daqiiqa baa noo haray adiga aragtidaada sidee baa looga bixi karaa baad isleedahay murankan iyo buuqan siyaasadeed hadda ka jira soomaaliya
waa jaxro maadsanta aniga waxaan qabaa waxa weeyaan waxa looga bixi karaa waxa weeyaan in wada hadal lagu soo dabaalo siyaasadda soomaaliya oo iyadoo aan cid gaara dowladda dhexe way leedahay hormuudka inay iyadu tallaabada hore iyo midda labaadba iyadu qaado oo ay muujido inay jawi mataqaanaa wada hadal loo baahan yahay in la wada hadlo in loo baahan yahay marka wada hadal baa wadada saxda ahi nagu toosinaydaa haddii ilaahay yihaahdo jikaarka iyo maxuu aha nin iska celinta iyo wax gaara raadintu waxa weeyaan waxay noo celinaydaa noo celin kartaa heerkii qabqabalanimada ama waddanku inuu sii kala fogaado oo sida hadda qaar ragga dadka waxbarta ay ku talinayaan ay leeyihiin waa inaan noqono waddamo isbahaysi galay waxaan confederationka la yidhaahdo. Marka aniga taasi iima muuqato, waxaan rajeynta qabaa in dadka soomaaliyeed ee siyaasadda maanta ku jiraay meeshan ay hadda jiraan meel ka xun ay aadi lahaayeen waa inay dagaal wada galaan, taasna dadku diyaar uma aha. Marka fursad inay jirto ay ku wada hadli karaan oo habeen madow iyo maalin carmiday noqotaba ay isu guurayn karaan oo wax kala gadan karaan inay iman karta ayaan rajeynayaa, taas ayaana kula talinayaa. Wada hadal, wada hadal.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay. dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Soomaaliya, kana faallooda arrimaha siyaasadda dalka. Isagoo Muqdisho ku sugan ayuu khadka telefoonka uga qayb galayay barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, idinkuna waad mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Jacfar Kukay oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqankii hidaha, waxaa noo haya qoraaga Axmed Faarax Cali Inaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaad ku maqasheen, kala dumaalidda haweenku waa dhaqan fil weyn oo meel ay joogtaba ay Soomaalidu ka siman tahay. Inkastoo waayadan dambe uu yara shiiqay oo guud ahaan bulshadeenna uu gabaabsi ku sii noqonayo, haddana laguma tilmaami karo dhaqan laga guuray. Waa wax weli miyiga aada uga jira, magaalooyinkana aan ka dhammaan. Waa dhaqan qodobka xeerarkiisa ugu weyne uu dhigaayo haweeneyda laga dhintay inay guursato nin aanay iyadu dooran oo kii ka geerigooday ay xigtay yihiin. Waxaase la yidhaahdaa dib baa laga addoonsadaa mooyaane, aadanuhu wuxuu dhashaa isaga oo xor ah. Waana runo, qof waliba markuu qaangaar noqdo wuxuu jecel yahay inuu isagu aayihiisa ka tashado, gaar ahaan guurka markay arrintu joogto. Sidaa daraaddeed, dhaqanka dubaashu ma ahayn wax dumarka Soomaalidu ay dhammidood raalli ka ahaan jireen. Inay sidaa tahayna waxaa u daliila sheekadan aan kol dhow idiin marin doono ee muujinaysa sidii dhaqankaas isaga ah ay u diidanaayeen. Waa sheekadii waxaa la yidhi beri baa dalweynaha Soomaalida waxaa ka soo baxday gabar garaadkeeda iyo garashadeeda lala ashqaraaray, oo siday odayadu ku warrameen iyada oo kale aanay waana bulshada soo marin. Raggii ahlada ka talin jiray ayaa dabadeed ku heshiiyey inay gabadhaas boqradaan si maskaxdeeda weyn ay tolka ugu hogaamiso geeda midhale iyo guulna ay u gaarsiiso. Markaas bay tidhi, waxba kama qabo inaad madax idiin noqdo, waxaase jira waxaan ku xiraayo oo waa maxay, ayaa la yidhi. Waxay tidhi, dadkeennu wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo kala ah ilmo min weyn oo ah haweeneyda la hor guursadaa carruurta ay dhasho, ilmo min yaro oo ah haweeneyda ama haweenka gadaal laga guursadaa kuwa ay dhalaan, iyo ilmo habar dumaaleed oo ah kuwa dumaasha ku dhasha. Waad ogtihiino, ilmo min yaro iyo ilmo habar dumaaleed kuma ay dhalan tala ay haweenku wax ku lahaayeen ama ku taaglaynta ragga oo keliya ayay ku dhasheen. Sidaa darteed bay ilmaha min weynta uga badan yihiin. Haddii kolka aniga talada la ii dhiibo, go'aankayga ugu horreeya wuxuu ahaan doonaa inaan baabi'iyo min yaro la guursado iyo haweeney la dumaalo labadaba. Raggii baa kolkaa tashi isugu noqday. Taladii gabadha markay ruugeenna gaashaanka ayay ku dhufteen, min yaro iyo dumaalba way ka maarmi waayeen. Iyadiina waxay diiday in la caleema saaro iyada oo aan raggu shuruuddeeda ogolaan. Dabadeedna soo in sidaas lagu kala dhaqaaqo arintii kuma ay dhamaan. Waayeelka dhaqanka iyo hidaha Soomaalida laga wareysta qaarkood waxay ku doodaan dumaashu inay tahay wax qiimi bulshadeed leh, wax isu haynta qoysaska aan looga maarmi karin, wax mar walba aan dumarka qasab lagu yeelsiine ay badanaa iyagu raalli ku yihiin. Waxaaba sidi jiray dumar badan oo inta laga geeriyooday ilaa laga dumaalo reerihii qabay isaga dhex nagaan jiray haddii ay taasi dhici weydana uur xumoon jiray. Dhaqanka dumaasha waxay kaloo waayeelkaasi ku tilmaamaan inuu yahay waxa loo soo rogay in lagu tabantaabiyo haweeneyda uu saygeedii geeriyooday, gaar ahaan marka uu uga tago caruur aan qaangaar ahayn. Si ay doodoodaas inooga dhaadhiciyaana waxay had walba soo bandhigaan su-aasha ah ma waxbuu bi'iyey afadii uu walaalkii ka dhintay ninkii dumaalay, sidaasna agoontii uu adeerka u ahaa ugu daneeyey barbaarintoodana dhabarka u ritay. Sow sidaan uu yeelay kama wanaagsana haweeneydaasi inay guursato nin agoonteeda iyo isaga aan waxba isu gelin, oo hadduu si wacan u dhaqaaleeyo waaba hagaage, hadduu si xun ula dhaqmo aan lagu eedi karin laguna haraami karin. Waa weydiin warcelin u baahan, inkastoo iskusi in looga jawaaba ay adag tahay. Haddiise ay jireen rag dumaasha ku mintida oo geeri ka xigi jiray haweeneydii walaalkood ka geeriyooday inay guri kale ka soo jeesato, waxaa iyaguna jiray qaar guursiga dumaashidood ka maagay oo intay karaan ka meermeeray, gaar ahaan haddii ay tahay qof korsanaysa agoon yaryaro ay ninkii hore u dhashay. Beliba waxaan dhagaha u raadiciyey oday Soomaaliyeed oo inaan dhallin yar oo ay xigaalo ahaayeen ka waaninaya inuu dumaalo haweeney mar aan fogeyn uu walaalkiis ka dhintay. Wuxuu ka durduuray wax walba oo dhaqanka dumaasha uu ku nacsiin karo. Wuxuu ku yidhi, haweeneyda aad dumaashaa waxay goorna walba ku xusuusisaa walaalkaagii geeriyooday. Mar walba oo aad isqabataanba intay baraahuudo ayay tidhaahdaa dugaye matana ii dambaysay allownin ma iqabe. Hadduu kaa fiicnaa iyo haddaad ka fiicnaydba mar walba isagii bay go'an. Run ama been miday ahaataba way u barooranoo magaciisa carabka ku soo celcelin ilaa aad ku sigato inaad u naqsato walaalkaa oo mootan aadna aad u jeclayd. Midda kale, caruurta ay dhashay aad adeerka u tahay ma canaanan karaysid, haddaad isku daydana way kugu soo boodi. Adiga iyo iyaga ayay dabka dhex shidi, waxayna koraan iyaga oo ay ka dhaadhicisay xoolihii aabahood inaad adigu xeryahaaga ku shubatay. Ugu dambayntiina, taladii uu wiilka siinayay wuxuu odaygii ugu soo gabagabeeyey, nin yar baa tahay dhulka eebba xiga ka doono, agoontaasna adigoo dibadda ka jooga waxay aad tari karaysa tar, waxbana heble gogosheeda ha u xusul duubina. Raggii hore ee odaygaas ku talada ahaa aan ka xuso abaha u naxariistay gabayaal oran jiray Abu Yuusuf Cali Xirsi oo Abu Yuusuf Barre lagu naanaysi jiray. Abu Yuusuf oo ka mid ahaa qarnigii 19-aad Soomaalidii galbeedka degi jirtay ayaa wuxuu arkay dhalinyaro uu adeer ugu aadanaayo guurdoon ah, hadbana iyaga oo xulxudo ugu maqan degmo hor leh laga sheegayo. Markaas bay la noqotay inuu wiilashaa tilmaamo una sheego habluhu waa jaadad badan yihiine kuwa ay tahay inay guurkooda ka fogaadaan. Maantaas buu tiriyey gabay waayadan dambe aada u caan baxay oo dhextaalkiisu yahay guur aan kala aado, kaasoo 1977-nadii aan ka qoray allaha u naxariistay Maxamed Xaaji Xuseen sheeka xariir abwaankii af Soomaaliga. Waa gabay dheeroo Abu Yuusuf uu ku xusaayo 14 nooc oo haweenka toodii ka mid noqota aan la jeclaan jirin haddiiba aysan ku guur waayin. Haweenkaas uu dhallinyarada uga digay wuxuu u horreysiiyey baalida marka hore bilicdeeda loogu xisho, hadhowna gurigeeda iyo gogosheeda lagu ladi waayo. Guduud looma raaco oo haween gobolba waacayne biddaan gabi ka laalaada waa lagu gulaalmaayey isu gaadhay gabadhaa tiraa meel un baa go-ane gaboodleyda gaashidu ku taal labada goonyoodba ay maradu geyngeyman tahay guur aan kala aado. Wuxuu haddana uga digay carmalka waaye aragga noqotay ee turxaamihii raggii hore ay isku soo eedeen ay weli ku daaban yihiin. carmalkii hortay guursatee geeda soo shidatay oo iga guweyno taqaan gaadmo iyo dhuudmo waxay gogosha in saxar tirto ila xirgoysaaba dhowr habeen markii lala goryo gax la kala maalo gadaal bay la soo bixi dabaro hor ugu gaarnaaye intay galab i ayna bay lahayd guur aan kala ah. wuxuu gabayga sidaas wax ugu tusaaleeyaba maaldhexe ayaa waxaa ku xusan tuduca aanu maanta uga dan leenahay. dumarkii uu darhaabay ee u dhallinyarada uga digaayey ayuu og yuusuf ku soo daray haweenayda dumaasha lagu guursado weliba markay haysato wiil ama weelal ayay ninkii hore u dhashay, taasna wuxuu ka yidhi dumaal gaban leh gaayaa tufley waa masgeed galaya haddaan wiilka guulguulo way ugu guhaadoonne waa goor dhashii haysatee guur aan kala aado. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo.
aad iyo aad u mahadsan yahay axmed faarax cali daaja oo nala socodsinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha. haatanna waa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqayay fanaanka cabditahliil warsame.
heestaasi canab iyo fanaanka cabditahliil ayaan dhegeystayaal idaacaddeenni kusoo gebagabaynaynaa. waxaana idinla socodsiinayay idaacadda fiidnimo ee caawo maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. dhinaca soo saaristan waxaa inoo fadhiyey bashiir abikar cabdulaahi. tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.